یوسف علیہ السلام قالوا نویلیو دیرون دو یوسف علیہ السلام یا ایوہ العزیزو اے عزیز مصر مسنا رسیدل دی مونگتا و اہلنا الدرو اعظمون اہل عیال تا تکلیف لگا او قحط و جئنا مونگ راتلل کری دی بی بی دواعتن پاغپی سو سرا مزجاتن چغل لگی دی او معمولی دی مزجات لفظ کی د دفقولم یعنی ماده پرتلا او د زور نمرات دی دے کی یعنی شدت جوع دے لگا دا قحط دے تکلیف دے مزجات ہا پیسو توئی چه هر یو تاجر اغه دفقئی او دا اغه نہ مخڑئی او اغه سپگڑی نو لما دی دے کی دا اغه نہ معنا کڑی پ قلیل سرا او پر دی سرا بیکار سرا وی وجئنا راتلن کڑی دی مونگا بی بی دعاتن مزجاتن پا پیسو لگو سرا ردیو سرا چه غرط کولشی او پا غیبان سوک سور کئی نا فا او فلن الکیل نو تا پیمان را کمونگتا پورا پورا را کمونگتا الکیل پیمانا دا پیسی اگر چه دا غلی اغسطو قابلی نی خمونگتا تا پورا پیمان را کوا تصدق علینا او احسانو کپ مونگوانی تصدق پا معنا دا فضل او دا احسان رازی و تصدق علینا او خیراتو کا احسان او کا او مہربانی او کا پا مونگا دارور ممرا پریزا مونگ تغلم پورا راکا ان اللہ بیشک اللہ یجزی المتصدقین بدلور کوی المتصدقین خیرات کا ان کو تا رب العالمین خیرات کا ان کو تا بدلور کئی عدلت علماء لکلی دا حضرت یعقوب علیہ السلام ختم ورکو او اغا مفسرین دا سی ذکر کلی چی آخت کلی کلی من یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ الہ عزیز مصر ویدا خط دا حضرت یعقوب علیہ السلام دا طرف ندے چی اغا دا اللہ بندہ دے او اغا بچے دا حضرت اسحاق علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام بچے دا ابراہیم خلیل اللہ او دا خط دے عزیز مصر تا اما بعدو فإنا اہل بیت وی مونگا یو قورنیو یعقوب علیہ السلام ورت خط گلی گلی او مونگا بان امتحانات دا اللہ دا طرف نمکرر دی موکلن بنا البلا دا اللہ دا طرف نا امتحانات فا مونگا بان مکرر شوی وی اما جدی ہر چیز زمانی کو فشدت یداہ و رجلاہ و رمی بیہی فی النار دا اغلا سخپی تڑلی شوی و اور تا غرزول شوی ظالم بادشاہ غرزول چوی سوزی فنجاہ اللہ تعالی وجعلت النار علیہ بردن و سلام نو اللہ نجات ورکڑے و اور پا غبانی یخو سلامتی آوالا غرزول شوی آو بید اسماعیل علیہ السلام واقعہ ذکر کا چراغ پا مرئی مانے چاڑائی خود لشوی و آو اللہ غبچ کو و اما انا ورچزیم فکان لی ابن نماد پار یو بچے وکانا حب الاولاد الی او اغپ بچو کی ما تا دیر محبوبو ندیرونو بوت لو سحراتا او ما تیر اغ قمیس رارو او پوینو رنکڑو وقالو کد اکلہ الزعبو دیرا تریش اغا شرم خولیو خڑو فزہبت عینا آیا من بکائی علیہی زما نظر کمزور شوی دے دو وجه دے جڑان پاغ بیا دا غدا رور چی دا دا غدا مور نو دا زما دا تسلی زیو نو دای غا بوتلو نو دای واپس راللو دای وی چی غا غلاو کا آو بیا ورطا وی و انا آو بیشک مونگ چیو دا سی کورنیو لا نسرقو ولا نلدو سارخن مونگا دا غلاو علا خاندان نیو غلا نکو او نزو مونگ نغل یعنی پیدا کی فیر ردتا ہوا علی کدا بچے دی ما ترا واپس کو خوڑے رخوا الا دعوتو علیک ورن خیرے بدر توکب دعوتا داسی خیرے تدرکو سابع من ولدک چه تروم پشت پوری داغ خیرو اثرات با ایسا پا اولاد کی. نو کله چې یوسف علیہ السلام خطو لستو وی دزان مالک نشو وی جنل سختی و جنل آغزان سرگن کو دغا وقتی دزان د سرگن لیدو حکم راغلیو. قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائلیو حل علمتم آیا تاسو پوہی تاسو لپتشتا ما دا وصفعلتم بیوسفا چکڑیو تاسو دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا واخیہیو دا غدرور سرا حاغ سمکڑیو چی آغا ویلی نشی او دا آغا دا غی بیان کول گران دے از انتم جاہلون کلچ وی تاسو نا پوہا ورہ حضرم دا غی بیان کو چی کل تاسو پوی دی نزک کل یو سڑے کم گناہ کئی او کم ظلم کئی نو دا وقت کی دے موصوف پا صفت دا علم ندے بلکہ دو گناہ دا کولو دو ظلم و زیادتی دا کولو پا وقت کی دے موصوف دے پا صفت دا جہل اذن تم جاہلون کلچ وی تاسو نا پوہا. قالو نویلیو دوی اینکا لانت یوسفو آیا تو بیشکا لانت یوسفو خامخات یوسف علیہ السلام. قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو انا یوسفو زی یوسف علیہ السلام وہذا اخی او دا زمارور دے قد من اللہ علینا بیشک احسان کڑے دے اللہ رب العزت فمونگا بانے انعام کڑے قد من اللہ علینا بیشک احسان و انعام کڑے دے اللہ فمونگا. او سے عوام قانون ذکر کئی انہو بیشک شان دا دے من یتقی ارغسوک چی دا اللہ نا اویرے دو او دا اللہ و آمیری پا زیزے روڑل دا اللہ دا نافرمانو نے اجتنابو کو ویسبر او صبرو کو دا اللہ پتابداروی صبرو کو دارنگی پتکالیفو مسائبو پریشانوی صبرو کو فا ان اللہ بیشک اللہ لا یدویعو اجر المحسنین نبر بادوی نزائکوی اجر دا خیستا عمل کو ان کو. او دیکھیں گو رد نجات دو سیزنے ذکر کل یو تقوی او دویم صبر یو تقوی او دویم صبر بیشک شان دار من یتقی ہر غصوب چی دا اللہ نا اویرے دو. اگر پا تمام احوالو کی تقوی اختیار کا اور تقوی سے توی دا اللہ وامر پا زیز روڑل دا حق کارون و نزان ساتل چپاغی اللہ ناراض کی ویسبر او صبر یوکو پتواعتنو صبر یوکو پتکالیفو او پمصیبتنو یا ذان صبر کد گناہننا فا ان اللہ لا یدویعو اجر المحسنین بیشک اللہ نبر بادوی اجر دخیستا عمل کو ان کو. قال ویلیو دیرون دی یوسف علیہ السلام تاللہ قسم دے پا اللہ لقد آسرک اللہ علینا بیشک غور والے در کڑے دے تا تا اللہ پا منگ والے تا اللہ غور کڑے منگ کڑے ارستاد مٹاولو اوستاد تکلیف کوشش کڑے خو اللہ تا پا منگ غور کڑے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او بیشک منگ خامخاود خطاکارونا چی منگ سور ظلمونا و زیادی در سرکڑی نو یقیناً مونگا پا خطاو او مونگ دا حد نتجاوز کرے ہو. میا گو رئی صلی اللہ قال فرمائی لیو حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی بے شک زخکار اکوم بسی خپل درد و حزنی و خپل غم و خبکان اللہ اللہ تا و اعلم من اللہ اوز پوہی گم دا اللہ دا طرفنا دا اللہ پر رحم و لطف زپوہی گم ما پہا خبرو لا تعلمون چتا سپاغی نپوہی گئی. عدل تو علماء و ذکر کری چدا انا للہ و انا الیہ راجعون داد دی امت خصوصیت دے پا وقت تکلیف و مصیبت کی کورو کے تکلیف والا ورسی او کلوی ورسی ندائی بدا سے وئی وئی کچھ رداوے نو حضرت یعقوب علیہ السلام د دې پځې چیا یا اسفا علی یوسف د دې پځې وې انا للہ و انا الیہ راجعون وې یا بنی ای بچو زما اذهبوا لشی فتحسسوا من یوسف نو لټو نو کئ طلب کئ د حضرت یوسف علیہ السلام واخیه او دا غدرور ولا تیأسوا من روح الله منا امید کی گئی در رحمت د الله نا انه بیشک شان دارے لا یئسوا من روح الله ننا امید کی گئی در رحمت د الله نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا عليه هر کله چې دی وردن شو پاغ قالوا ویلو دی یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسید لری مونتا او اهلنا الضر او اهل عیال زمونت تکلیف سخت لگا وجئنا مونگرات للکڑی دی بے بدعات مزجاتن پپیسو لگو سرا معمولیو سرا فعوفلن الکیلان پورا راک منت پیمانا و تصدق علینا او احسان و محربانیو کپمون پیسی لگی دی خو پیمانا پورا راکا او دارو رمرات را پریزا یا و تصدق علینا خیراتو کپمون ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ بدلی ورکی خیرات کا ان کو تام قال فرمائلی یوسف علیہ السلام حل علمتم آیا پوہی تاسو تاسو تدا خبر معلوم دا ما غفعلتم بی یوسف چکڑیو تاسو دی یوسف علیہ السلام سرا و اخیہی او داغ درور سرا اذ انتم جاہلون کلچ ویتا سنا پوها قالو نویلی وغی اینکا لانت یوسفو بیشک خامخات یوسف علیہ السلامی قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو انا یوسف ذو یوسف علیہ السلام وہادا اخی او دام رور دے قد من اللہ علینا بیشک احسان و انعام کرد اللہ پمونگا انہو بیشک شاندار من یتقی حرغ سوک چدا اللہ نو یریدو و یسبر و صبر یکو فإن اللہ لا یدوی عجر المحسنین بیشک اللہ نزائی کوی نبربادوی عجر دخیست عمل کون کو قالوا ولدوی تاللہ قسم نفا اللہ لقد آثرک اللہ علینا بیشک غروال درکڑ دیتا تا اللہ پمونگا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او بیشک من خام خاود خطا کارنا صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے لی اخفل رموتا لا تسریب علیکم اليوم ملامتیا نشت دے پتا سبانے ننرز او تسریب ملامتیا توی لا تسریب علیکم اليوم نشت دے ملامتیا پتا سبانے ننرز او دیدے کی تسریب دا صیغہ د باب تفعیل وا با مصدر او د سلب د پار دی یعنی ازالت الصرف مراد دینا یعنی ملامت یا لا تسریب علیکم اليوم اے لا تانیبا ولا لوم علیکم نشتر ملامت یا پتا سوالے لا تسریب علیکم اليوم نشتر ملامت یا پتا سبان ننرز یغفر اللہ لکم بخندیو کی اللہ تاسو تا وهو ارحم الراحمين او دعا الله دیر مہربان دے د مہربانی کو ان کنا دیکھ اخلاق انبیاء علیہ الصلات والسلام خی چدا غید تمام عمر و ظلمنا و گناہنا دا اللہ نبی یوسف علیہ السلام معاف کر وی ملامت یام دربانی نشتا و اللہ دیتا سل بخنو کی وہو ارحم الراحمین او دا اللہ رب العزت ارحم الراحمین دیر مہربان دے دیر رحم کو ان کے دے در رحم کو ان کو نہ او ہو بہو وی دغشان واقعات نبی علیہ السلام وا لکا یوسف علیہ السلام تا تکلیف دا خپل رونو دلاسو نبی علیہ السلام تا مکہ کی خپل ترونو رشتدار و تکلیف رسولو او پدے کی تقریباً سو سو کلون تیر شل او پاتم کال دا ہجرت چکل نبی علیہ السلام مکہ مکرم فتح کا نو دغشان فرمائی لیو لا تصریب علیکم اليوم حدیث پاک کی راغلی دا امام قرطبی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نوی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذا بعزادت الباب یوم فتح مکہ غدوار درشری دے دروازی اونی وی پورز دے فتح دے مکی وقد لاز الناس بالبیت او خلقو پناہی حاصل کڑی واپ بیت اللہ شریف کی او طول حرم شریف دے خلقو نڈکو فقال اللہ حبیب فرمائل پرز دے فتح دے مکی الحمدللہ اللذی صدق وعدہو ونصر عبدہو وحزم الاحزاب وحده طول حمدنا خاص اللہ دا پار دی آغا اللہ چخپل وعدے رشتینے کا ذکا اللہ وعدکڑ وجرا مکہ مکرمہ وبیا فتح کی ونسور عبدہو او دخپل بندہ مددیو کو خپل زان یادی نبی علیہ السلام وحزم الاحزاب وحده او دے دمر ڈلو دے کافرو تا اللہ شکست ورکڑے ثم قال او بیو فرمائل ماذا تظنون یا معاشر قریش سخیال دے تاسو ایڈلی دے قریشو تاسو خو ظلمون کڑی تکلیفون مرا رسولی او نن زما پلاسو کی اللہ وسو طاقت روستے ماذا تظنون یا معاشر قریش سخیال لستاسو اید قریش اڈلی قالو خیرن ایوی مونگ دا خیر گمان و خیال ساتو اخن کریمن و ابن اخن کریم تز مونگ یو با عزت عزت من روری او تا و ابن اخن کریم او تا بچے انوسے دا غرور عزت منی وقد قدر تا اننستا پلاسو کی وسو طاقت اللہ روستے قال دا اللہ حبیب فرمائل وانا اقول کما قال اخی یوسف لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کلش دا اللہ حبیب دا عام ما فیلانو کو ففستو عرقن عرقن من الحیاء زطول تاسر قولون دا حیاء دو جن دفت او خلیران بردی من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دال ذالک انی قد کنت قلت لهم خین دخلنا مکہ اليوم ننتقم منکم ونفعل زکوی زکل مکی مکرمی ترادن رسول نماور تغیلی کافر تھا جنن با مند تاسو نے انتقام اخلو دا سدا سبتو جو کلے چھے اللہ حبیب دا عام معافی اعلانو کو نو استحیت من قولی ما تا دا غخبل خبر دا وجنا حیار آلا نو دا د انبیاء علیهم السلام اغلوی حلم دا اغلوی صبر پر دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی. قال لا تصریب علیکم اليوم, فرمائے یوسف علیہ السلام نشتا دے سملامت یا پتا سبانی ننرز. یغفر اللہ لکم, بخن دیو کی اللہ تاسوتا. وہو ارحم الراحمین, او دا اللہ دیر مہربان دے دا مہربانی کونکنا. او بیا بے دی دیرون دی نفس وی نورم زیات عزت کولو. نتفسیر روح المعنی کی ذکر کری ار وقت میزان سر را غفتل او یوزے بے اور سر خوراک او تعام دا خورو. نو یوزل ورس دیرونو ومن کرم یوسف علیہ السلام مارویا انا اخوته ارسلو الیہ, وید یوسف علیہ السلام پا غیزت او سخا کی دامو چی دیرونو ورتوی چی انکا تدعونا الی طعامک بکرتا وعشیا ونہن نستحی منکا مما فرط مننا فیکا. وی تسارو ما خام منگ طعام ترا بلی او منگ لتانا حیا رازی, ذکر آمون در سر سکری سترگ در سر لگول نشو. نو یوسف علیہ السلام ورتوی ان اہل مصر و ان ملکت فیہم کانو ینظرون الی بالعین الاولا, ویدا مصر والا اگر کزپ دی کی بادشاہ شویم خودی با ماتا پاغنم بنی سترگ قتل. ویقولون دی بوی سبحان من بلغ عبدن بیع بعشرین درہمن ما بلغا, پاکی دا غزات نرچوی رسول وغا غلام چی پشل روپی خرس کرشوی و اغا مقام تشدی و رسیدو. ولقد شرفت بکم الان, نن ویزستاسو دو جنا ما تصور الوی شرافت ملاو شو او سور دخل کو پسترگو کی لوی شم. حیث علم الناسو انکم اخوتی وانی من حفدت ابراہیم علیہ السلام, خلقو لپتو لگے جتاسو زمارونے آوزد حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پا اولاد و نسو کے وینن خو زمان مقام ستاسو دو جن اوجد شو. اذهبو بی قمیسوی وی یو سیدا قمیس زمان حازا چدارے, فالقوہو نداور واچو ی علی وجه ابی فاغ مخ مبارک دوال الزما یاتی بصیرا شی باغلی دن کے د نظر غ کمزوری به ختم شی. واتونی اور اولی ما تا بی اهلکم اجمعین, فا اهل عیال ستاسو طول سرا. ادا د قمیص پر ذری دا غی د نظر واپس کی دل دا د وحی په ذریعہ باندې دا وحی شوی وا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام تا. لکه امام قرطبی وای کان یوسف یعنی اعلم بالله, وای حضرت یوسف علیہ السلام ډیر پوه او د الله د طرف نه او دی باندې ته پتو لګی دا چې د دې قمیص د وجنه الله ود یعقوب علیہ الصلات والسلام نظر سکی دا واپس کړي دا واپس کړي. ویلار شی پر دې قمیص زما سره جدا ده. فالقوه علی وجه ابي, نور وای چوي پاغا مخ مبارک د والد زما. یاتی بصیرا نشی بده لیدن کے. واتونی باهلکم اجمعین, اورا ولی ماتا اغا اهل عیال ستاسو طول طول بال بچرا ولی. امام مسروق رحم اللہ وی دا تقریبا سکم سلو پوری یعنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نسی کر وسیو وی دا طول ماترا ولی. ولما فصلت العیرو, هر کلی چی جدا شوی و دا قافله دا مصرنا او سلک دیر مزلیو کو اولما ولیکلی تقریبا اترز مزل لا پاتیو او حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دا وحی پا ذری خبر کو. قال ابوهم ویلی والد دوی یعقوب علیہ السلام آغا چکم نوسی ور سر پاتیو کم اہل عیال پاتیو ایتے ویلیو انی لأجد ریح یوسفا بے شک دچیم خامخا زم محسوسو مبوید یوسف علیہ السلام وی پا ما بانی نند حضرت یوسف علیہ السلام بوئی لگی انی لأجدو بے شک زمومم او بویوم ریح یوسفا آغا بوید حضرت یوسف علیہ السلام حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ قول دے دے کی امام قرطبی ذکر کرے وی انما اوصل ریحه من اوصل عرش بلقیس قبل ان یرتد الی سلیمان علیہ السلام طرفه وی دا بوید قمیز دا دور زین اغزات رو رسولو کمزات چی دسترگ پرب کی دا بلقیس اغا تخ سلیمان علیہ السلام ترا رسولو ویزمومم اغبوی دو یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچری تاسم ما ملامت کوئینا دا تفنید گن مان آگان علماء اکڑی خباز مان آگان دا سی دی چی اغد شان دا نبی سر مناسب نلی نیو مانا پک علماء دام کڑی چی دا تفنید پا مانا دا لوم رازی او د تضعیف الرائے رازی رائے کمزوری لولا ان تفندون کچری تاسو ما بانی ملامتیا نوائے قالو ویلی ورتا دغی اولاد دغی نوسو کمچی د بچون رستو پاتی ویت اللہ قسم نپا اللہ انکا بیشکت لفید ولالک القدیم خام خائی پاغ محبت زور کے زلالت پگن مانا گانو قرآن شریف کی رازی دیدے کے امام قرطبی او دغ علماء ذکر کری دی چی دیدے کی دا زلالت مانا دا محبت تاللہ قسم دی پا اللہ انکا لفی زلالک القدیم بے شک خام خائی تا لفی دلالک القدیم فاغ محبت ستا زور کی آغ زور محبت تیرے سمر کلون تیر شل استاسو پا محبت کس کمی رانگے نو دلالت دیرے کی پا مانا دا محبت تے فلم مان جا البشیرو ہر کلچ راغلے و زیر ورکو ان کے القاہو نوچولے و دا کمیس علا وجہی ہی پمخ د حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام بانے دا غی پمخ بانے دا قمیص وا چولو فرقت د بصیرا نو واپس شو اغلی دن کے نظر ورت واپس شو نظر ورت واپس شو او دا محبت غشان جی قمیص راغه اللہ پاغی کی دورا سرات یخو فرتد د بصیرا فرتد د بصیرا نواپس شو دے لیدن کے قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو علم اقل لکم آیا ماتا ستوے لینو انی اعلمو چی بیشک از پوہیگم من اللہ خدا اللہ دا طرفنا ما پہا غس لا تعلمون چی تاسو پن پوہیگئی ماتا ستوے لینو چی ز پوہیگم دا اللہ دا طرفنا پا چی تاسو پوہیگئی نا ما در توی ما تد وحی پزری معلوم دا چی یوسف علیہ السلام جون دے رے وفات ندے او تاسو با ما تا کس ما کسم نسبتو نکول آیا ما تاسو تویلی نو چی بیشک از پوہیگم دا طرف دا اللہ نا پاغسو چی تاسو پی نا پوہیگئی اللہ انبیاء علیہ السلام تد وحی پزری آغا علوم رالی گی و سرگندئی چی عام امت و عام انسانانو تد آغی پتن لگی قالو ویلیو دوی دیرونو دو یوسف علیہ السلام یا ابانا اے والد زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخن او غالا مونگ دا پارا زمونگ دا گناہونا دا حضرت یعقوب علیہ السلام نے طلب دا بخنیوں کو انا کننا خاطئین بے شک او مونگ خطاکار مونگ خطاکارو تاو سرم ظلمون کڑی زیادی مکڑی نمونگ دا پارا زمونگ دا دی گناہون بارکی بخنو غارا. قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائی لیو سوف استغفر لکم ربی زرد چی بخنب او غارم تاسو دا پارا دخبل ربنا انہو هو الغفور الرحیم بیشک اشان دادے ویدہ اللہ دیر بخن کے دے او محروبان دے دا اللہ دیر بخن کے دے او محروبان دے. ادے کی علماء کرام لکلی ویدہ اولی ورطا دا بخن غختل رستو کل داغی گانی وجی علماء کرامو دل تذکر کلی چی دا استغفار او بخن غختلی دوی دا پارا اولی رستو کل ویو خدا دا چی چون کی دی تمام زیات نقصانات یوسف علیہ السلام سره کړو نو یعقوب علیہ السلام دا خبر معلومونه چي ورته بخنه کړی کني نه کړی ځکه چا سره چې دي ظلم او زیاته کړی او هغه درته بخنه او نکی نو که نور درته استغفار او بخنه غواړي امستا او جرم معاف کیږي نه او ایکل چې دا زیره ور کون کې راغې نو حضرت یعقوب علیہ السلام ته چې کله دا زیره راغې نو اس شے ور سرنو چی دا غزیری ور کون کی تے پزیری و خوشخبری کی ور کڑے سب علی آلے وی قسم دے پا اللہ اس شے منکر نشتا او ورزیو شوی چی منگا آر اوٹھائی ندہ خوڑلی نزب تعالی صدر کم ولیکن حوان اللہ علیک سکرات الموت اغبچی توی چاچی زیر روڑو وی آسان دی کی اللہ پتابانی سختی دے مرگ ولیکن حوان اللہ علیک سکرات الموت آسان دی کی اللہ پتا سختی دے مرگ. علماء لکری ویدہ دعا دا لویلو دعا گانونا او دا آیات پا دیبانی دلیلم دے دارنگی حدیث دکاب ابن مالک رضی اللہ عنہ چی چاس زیر دا خوشحالی راڑو ناغت سورکول دا درست دی جائز دی لکا کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویما چی دا کم کس آواز اوری دلیو نو نزاعت سو بی فکسوتهما ایاہو بی بشارتی ہی ما جامع ویستی او غلمی پذیری کی ورکی غلمی پذیری کی ورکی وی زرد چی زب تاسو دا پارا بخن او غوڑا. علماء لکلی دا غ بخن رستو کولو کی مقصد داو چی دا یوسف علیہ السلام نا تپوس گی او باز علماء لکلی وی دے ورد دا پیشمنی وقت تا رستو کا امام طاووس رحم اللہ قول ذکر کرے چی سہر لیلت الجمعہ رستے کا دا دعا غا پیشمنی دشپی دا جمعیتا